Jon Bon Jovi bashkë me bandën e tij po përgatiten të thyejnë rekordet e vendosura vetë më parë sa i takon turneve muzikore. Ata sapo kanë lançuar kalendarin e koncerteve në Amerikën e Veriut dhe biletat janë shitur në kohë rekord, duke bërë që turneu This House të bëhet turi më i suksesshëm i grupit. This House is Not for Sale është albumi 2017 i grupit, nga i cili deri tani janë publikuar disa këngë dhe fundit është Waltz. Bon Jovi u propozua kohët e fundit për të qenë pjesë e Rock and Roll Hall of Fame dhe ceremonia do të zhvillohet në fillim të prillit të 2018.